Familia lui Isaac nu înseamnă că nu este o familie binecuvântată, nu înseamnă că Dumnezeu îi pare rău de alegerea făcută, chiar dacă noi nu suntem credincioși, El este credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine. Faptul că familia aceasta o termină trist nu înseamnă că Dumnezeu nu este Dumnezeul lor și că binecuvântarea peste Israel va veni cât va fi pământul acesta sub forma Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Haideți să ne ridicăm în picioare, citim câteva versete. Geneza, capitolul 27, de la versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii erau îi slăbiseră. Deci Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: Fiule, iată-mă, i-a răspuns el. Isaac a zis: Iacă am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar, te rog, ia-ți armele, tolba și arcul, du-te la câmp, adu-mi vâna. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi o să o mănânc, ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac, fiului său Esau, și Esau s-a dus la câmp ca să prindă vânatul și să-l aducă. Apoi Rebeca a zis fiului său Iacov: N-am un glas de femeie. Dar tare interesant trebuie să fi sunat vocea aceasta a lui Rebeca. Altfel decât soțul ei, ea spune așa: Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te de iam din turmă doi iezi buni ca să fac din ei tatălui tău o mâncare gustoasă cum îi place. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce, ca să te binecuvinteze înainte de moartea lui. Iacov a răspuns mamei sale: Iacă, fratele meu Esau este păros, eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare voi face să vină peste mine blestemul. Mama sa i-a zis: Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi. Iacov s-a dus de i-a luat și i-a adus mamei sale care a făcut o mâncare cum îi plăcea tatălui său. În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, pe care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care era fără păr, și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. El a venit la tatăl său și i-a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum? L-ai găsit, fiule? Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Ce știm noi să vorbim duhovnicește când mințim? Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit, și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Domnul să aibă milă de noi după cum a avut milă de ei. Amin? Spuneam azi dimineață că pentru copiii lui Dumnezeu judecata există. Sunt foarte multe judecăți pe care le face Dumnezeu cu cetățenii acestei planete. La unele nu participăm. Dar există și pentru copiii lui Dumnezeu trei judecăți prin care trebuie să trecem. Prima este judecata pentru omul păcătos. A doua este judecata ca și copil al lui Dumnezeu. Și a treia este judecata ca slujitor al lui Dumnezeu. Laud pe Dumnezeu că judecata pentru omul păcătos, noi credem că a căzut asupra Domnului Iisus și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Noi ne-am pocăit. Și cine se pocăiește scapă de judecata aceea a pedepsei pentru păcat și devine un copil al lui Dumnezeu. Dar cu copiii lui Dumnezeu, Tatăl este foarte sever. El bate pe orice fiu pe care îl primește. Textul de azi dimineață de la 1 Corinteni, capitolul 11, spune că și la cina Domnului, dacă nu ne purtăm cum trebuie, binecuvântarea se poate transforma într-un blestem. Fiecare își mănâncă și bea osânda lui însuși. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dor. Dumnezeu poate să ne pedepsească în foarte multe feluri, ca și copii ai Lui, pentru că îl interesează caracterul nostru. Și întotdeauna ne disciplinează, cum spunea și fratele Liviu. Există a treia judecată care va fi la sfârșit pentru lucrare. Și la judecata aceea, unii vor ieși cu mâna goală, ca prin foc, alții vor ieși cu cununi. Cununi împărătești, cununi care nu se vestejesc, cununi care ne vor împodobi în eternitate. Judecata faptelor, judecata răsplăților, judecata slujitorilor, judecata păcătosului, am scăpat de ea, Hristos a luat-o, judecata copilului și judecata lucrării sau lucrătorului. Frate Daniel, ne poți da un exemplu încă din judecata aceasta care vine peste copiii lui Dumnezeu? Mă bucur că mă întreba. În seara aceasta avem un astfel de exemplu. Este vorba de o familie de copii ai lui Dumnezeu care au intrat în binecuvântarea lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu a făcut lucrări minunate, dar care n-au ascultat și au intrat în pedeapsă. Se poate întâmpla și cu noi, ca și cu ei, cu toți copiii lui Dumnezeu. Familia lui Isaac este o familie cu probleme. Și când te gândești că totul începuse așa de bine. Așa de bine. Măsura multor lucruri însă nu este dată de începutul lor, ci de sfârșitul lor. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Nu greșelile, credința. Urma scapă turma. Și ceea ce este adevărat se va vedea la urmă. Și totul începuse așa de promițător, așa de frumos. Am putea scrie o poveste de dragoste, s-au scris cântări, s-au făcut poezii. Dacă a fost vreodată vreo familie care a fost făcută în cer, aceasta este. Dumnezeu a fost matchmaker. Avram a vrut o soție pentru fiul său Isaac, l-a trimis pe slujitorul lui, la Eufrat acolo, la Mesopotamia, la rudele lui, la Haran. Și omul acela a zis, Doamne, cum să o găsesc eu? Dacă ai hotărât Tu, arată-mi-o. Și Dumnezeu și-a făcut partea lui. Așa de frumos. Dacă vreodată un băiat a primit o fată ca din partea Domnului, Isaac a primit-o pe Rebeca din partea Domnului. Dacă vreodată o fată a primit un băiat din partea Domnului, Rebeca l-a primit pe Isaac ca din partea Domnului. A spus robul părinților, dacă așa este, lăsați-mă să plec cu fata. Părinții au zis, noi nu putem spune nici da, nici nu, dacă e de la Domnul, să vorbească fata. Și fata a zis, vreau. Totul a început așa de frumos, o familie făcută în cer. Noi credem, era să zic și mărturisim după formula noastră de credeu, că Dumnezeu este Cel care rânduiește viața fiecăruia, rânduiește cât de înalt și cât de scunt să fii, cât de gras și cât de slab, rânduiește ce talente să ai, rânduiește ce loc de muncă, ce vocație, ce destin să ai în societatea unde ești, rânduiește în ce biserică să stai, rânduiește dacă viza de la consulatul american e pentru aia care au peste 6 feet, Toate le rânduiește Dumnezeu. Cum n-a rânduit Dumnezeu partenerul de viață? Noi credem că pentru fiecare fată din cele care au cântat aici, dacă vor rămâne în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu a pregătit deja un băiat pentru fiecare dintre ele. Amin? Și credem că pentru fiecare băiat care s-a uitat la corul acesta de fete, Dumnezeu a pregătit o fată care e special pentru băiatul acela. Credem? Amin. Din toată inima. De asta a fost o familie așa de frumoasă. A început așa de frumos. Dacă vă uitați cu atenție, ceea ce face Dumnezeu este desăvârșit. V-am vorbit despre Isaac și l-am prezentat ca un bărbat pasiv. Am spus că poate este efectul psihologic al unui șoc pe care l-a trăit la 12 ani, când tata lui l-a luat și l-a pus pe niște lemne la care trebuia să le dea foc și el să fie jertfa. Copilul acesta a rămas toată viața șocat, gândindu-se la ce-i viața, ce-i moartea, ce-i Dumnezeu, ce cine hotărăște, cât ai dreptul de inițiativă și cât trebuie să stai. Și a devenit un băiat meditativ, visător, a evitat conflictele și cu fântânile. I-au spus cei de acolo, du-te bă mai încolo! S-a dus mai încolo, s-a dus mai încolo. Du-te și de aici! S-a dus mai încolo. Nu luptător, nu arțăgos, un om pasiv. S-a dus până a ieșit din țara lor și acolo a săpat o fântână și au venit și acolo la el. Și a zis, acum de ce ați venit? Că nu mai sunt la voi în țară, ce nici aici n-am voie. I-au zis, nu, am venit să facem un legământ cu tine. Pentru că Dumnezeu este cu tine și ne temem de tine. El însă nu era un om de care să te temi. Nu era pus pe hartă, nu era puternic. Era un om... Câți dintre băieții de aici ar accepta ca tata să le găsească o soție? Câți dintre băieții de aici ar accepta ca un slujitor din casa tatălui să-i aleagă pe iubita inimii lui? Da, de unde? Veți vedea ce va face Iacov când e vorba de nevastă. Isaac însă este un băiat pasiv și în înțelepciunea lui Dumnezeu îi dă o soție care să-l completeze, o jumătate care să-l împlinească și la un bărbat pasiv Dumnezeu îi dă o femeie agresivă. Există un cuvânt în limba engleză, dar nu vreau să-l folosesc aici. Rebecca este o albină de femeie, ca să nu spun ala lantă, ruda aia lantă care e mai altă. Toată viața a fost așa. Toată viața va fi așa. Și în textul pe care l-am citit, trage cu urechea la ce vorbește bărbatul. Pune la cale. Facem așa, așa, pac, pielea, dar nu sunt păros, las că aranjez eu, pac, 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 pac. Ăsta te omoară, trebuie să pleci și tu de aici. Ea e cea care le leagă și le dezleagă. Toată viața a fost așa. De fapt, când a găsit-o robul, era la fântână și robul i-a zis, ai vrea să-mi dai și mie puțină apă? Și femeia asta a zis, nu numai că îți dau ție apă, dar dau și la căminele tale. Cum știe Dumnezeu să le potrivească? Un bărbat mai moale este complexat cu o femeie care este mai cu inițiativă pentru ca suma să fie o familie împlinită. Și defectul fiecăruia se împlinește în calitatea celuilalt pentru ca familia să fie totalul care trebuie. Laud pe Dumnezeu că așa este și în familia mea și laud pe Dumnezeu că așa este și în familia lui Narcis. Dă din cap, eu știu despre ce vorbim. Laud pe Dumnezeu că așa este și în familia părinților soției mele și probabil și în familia ta. O să vă spun multe deosebiri și cum ne completăm. La noi în familie eu sunt accelerația și Dana este frâna. Ce s-ar face o mașină dacă ar avea două accelerații? Vai de toate gardurile din cartier. Dar ce s-ar face o mașină dacă ar avea două frâne? O familie făcută în cer. Diferențele dintre noi nu sunt defecte, sunt binecuvântări. Dumnezeu ne așează împreună pentru ca totalul acela întotdeauna să fie suma care trebuie pentru o familie armonioasă și care să se poată descurca în viață. Frumoasă familie făcută de Dumnezeu. N-are soț de izbândă o astfel de familie? Cum să nu? Cum să nu? Totul a început așa de frumos. Și totuși există realitatea aceasta, este o familie cu probleme. Și primele probleme din viața lor sunt surpriză. Probleme de la Dumnezeu. se căsătorește la 40 de ani și până la 60 de ani nu au copii. Asta e o mare problemă. Rebeca este stearpă. I-a dat Dumnezeu o nevastă cu probleme, o familie cu probleme. Vă dați seama câte lacrimi au fost în cortul acela? Vă dați seama câte oftaturi, vă dați seama câte rugăciuni de zi și de noapte, din miez de noapte, au fost în cortul acela? 20 de ani fără copii? Faptul că o familie este rânduită de Dumnezeu și binecuvântată de Dumnezeu nu înseamnă că o familie ca aceasta nu are probleme. Câteodată noi credem că pe cei pe care îi binecuvintează Dumnezeu îi scutește de probleme. Nu e adevărat. Pentru că prin problemele acelea Dumnezeu are un plan cu copiii lui. Problemele acelea i-au legat pe Isaac și pe Rebeca de Dumnezeu, în rugăciune, în insistență, în cerere. Problemele sunt binecuvântări ascunse, pentru că sunt oportunități pentru Dumnezeu să mărească intimitatea și intensitatea relațiilor. De multe ori, la greu, suntem mult mai aproape unul de celălalt, mult mai aproape de Dumnezeu decât suntem atunci când Dumnezeu ne rezolvă problemele. La familia aceasta a fost problema că n-au avut copii, dar problema poate să fie în multe feluri. Eu cunosc familii la care Dumnezeu le-a dat o problemă atunci când s-a născut copil. Pentru că copilul acela a fost paraplegic, a fost cu Down syndrome. Poate Dumnezeu să dea unor familii de pocăiți copii cu defect? Poate. Poate Dumnezeu să creeze probleme în viața copiilor săi? Bineînțeles. Bineînțeles. Câteodată este absența de copii, altădată este copii cu defect, altădată este o paralizie a soțului, altădată este o boală a soției. Faptul că suntem familii făcute în cer, rânduite de Dumnezeu și binecuvântate de Dumnezeu, nu ne scotește de probleme atunci când problemele acestea sunt binecuvântări deghizate, gândite de Dumnezeu ca să ne țină aproape de inima Lui. Amin? La început problema a fost că n-au avut copii. Domnule, câteodată nu știi ce. Că atunci când Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, le-a dat doi copii, ce fel de copii? Și când a rămas însărcinată Rebeca și în sfârșit s-a bucurat că vedea că crește burtica și într-o bună zi a zis să mișcă. Ha, surorilor, la ce ai fost să mișcă? Hai că dumneavoastră trebuie să vă aduceți aminte. Pe la 4 luni? Dacă e fotbalist mai devreme, dacă e mai băbălău mai târziu, cum se întâmplă? Dumneavoastră știți, eu nu mai știu. Și femeia asta, Rebeca, a rămas însărcinată și a zis într-o bună zi, mișcă, pune mâna aici că mișcă. Pune mâna și aici că se mișcă și aici. Domnule, și nu se mai opreau. Textul ne spune ce? Să băteau, domnule! Să băteau Domnului, de la capitolul 25. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, că cerea stearpă și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? Rău cu fără copii, da, și copiii pot să fie o problemă. Nu știi pentru ce te rogi de multe ori. Femeia aceasta care avea un meci de box continuu în burta ei, zice, ce fac eu? Ce fac eu că ăștia nu se mai potolesc? Și Domnul i-a zis, 2 neamuri sunt în pântecele tău și 2 noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Femeia aceasta spune, Doamne, dar ce-mi faci? La toată lumea dai copii obișnuiți, de ce nu e așa? Dacă sunt aleasă de tine, dacă m-ai adus de la Haran să fiu nevastă pentru Isaac, dacă m-ai băgat în familia binecuvântărilor tale, dacă sunt în neamul acesta al promisiunilor, de ce probleme? De ce probleme? Încă o dată, frate și surori, să nu judecați niciodată dacă o familie are probleme, înseamnă că nu este după voia Domnului. Există probleme pe care Dumnezeu le aduce în viața copiilor săi. Nu știm de ce. Are el un plan. Nu-i de vină ea. E planul lui Dumnezeu. Dar dacă ar fi fost numai problemele acestea, încă ar fi fost bine. Pentru că ce face Dumnezeu, dezleagă Dumnezeu. Dar ce facem cu problemele care ni le facem noi? Capitolul 27, din care am citit de la versetul 1 până la versetul 46. Ce-și face omul cu mâna lui este lucru manual, nu? Cu problemele lui Dumnezeu e simplu, că Dumnezeu le face și Dumnezeu le rezolvă. Ce facem cu problemele care ni le facem noi, Domnule? Putea să fie altfel, dar cumva oamenii aceștia intră în viața aceasta de familie și fac o serie întreagă de greșeli pe care bine ar fi să învățăm să nu le facem noi. Familia aceasta se va dezintegra, pentru că și bărbatul greșește și femeia greșește. Formă toate acestea se revarsă asupra copiilor, care și ei sunt învățați să greșească și se va termina așa cum veți vedea. Doamne, ai milă de noi și nu ne lăsa să ne facem rău cu mâna noastră. Ce se întâmplă cu copiii lui Dumnezeu atunci când greșesc? Vine judecat. Iată doi copii de-a lui Dumnezeu care au călcat în gropi. Iată probleme aduse de Isaac. Și vă rog frumos din momentul acesta să mă asculte cu mai multă atenție cine? Surorile, nu, bărbați. Acestea sunt probleme pe care le putem face noi, pentru că acestea sunt problemele lui Isaac. O să vedem planșa următoare, probleme care le face femeia, soția. Deocamdată aș vrea să vorbesc cu soții din biserica noastră. Acestea sunt probleme pe care le face de obicei bărbatul. Prima mare greșeală a lui Isaac este că s-a așezat în locul lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la text împreună cu mine. Isaac îmbătrânise și ochii îi slăbiseră așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mare, și a zis: fiule, iată, m-a răspuns el. Isaac a zis: iacă am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum, dar te rog, ia-ți armele, tolba, arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie și adu-mi să o mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu. Uitați-vă la ecran. Ca să te binecuvinteze sufletul meu. Cine binecuvintează? Cum a ajuns oare Isaac să se creadă Dumnezeu? Cum ajung oare foarte mulți bărbați în familiile lor să se poarte ca și cum ei ar fi Dumnezeu? Uitați-vă la omul acesta care se pune în locul lui Dumnezeu. Noi știm cum era obiceiul la patriarhi. Înainte de moarte, Dumnezeu profetic turna Duhul peste ei și ei profețeau binecuvântându-și copiii. Avram, Isaac trebuia și mai târziu va face lucrul acesta Iacob. Dar binecuvântarea era de la Dumnezeu, era o pronunțare profetică asupra viitorului neamului mesianic, până când va veni Shiloh, Mesia. Era o anunțare profetică a rolului acestei familii, a destinului ei și a împlinirii ei în mântuirea tuturor oamenilor. În tine voi binecuvânta toate semințiile pământului. Era planul lui Dumnezeu, era chemarea lui Dumnezeu, era destinul rânduit de Dumnezeu. Și Isaac spune: vreau să te binecuvintez. Ca să-ți dau o binecuvântare bună, vreau să mănânc bune. Dă-mi ceva să mă simt bine, ca să-ți dau o binecuvântare bună. Fă-mi o mâncare cum îmi place mie. Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu în toate acestea? Dacă se simte bine Dumnezeu, dacă vrea Dumnezeu, dacă a venit timpul ca să fie umplut de Duhul Sfânt să facă o binecuvântare? Nu! Isaac zice: am să mor. Eu nu știu ce face Dumnezeu. M-a cam lăsat de capul meu. Nu știu, trăiesc mult sau puțin. Dumnezeu nu mi-a spus mare lucru. Hai repede să te binecuvântezi eu până nu mor. Nu cumva să mor și Dumnezeu să nu ți-i da binecuvântarea. Și Isaac se pune în locul lui Dumnezeu.
Grozav.
Al doilea lucru, a nesocotit porunca lui Dumnezeu. Când săraca femeie însărcinată s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, de ce mai sunt însărcinată? Mai bine nu m-a ascultat Dumnezeu decât să am... Ce se întâmplă aici? Dumnezeu a zis, două neamuri se vor naște din tine, cel mai mare va sluji lui Dumnezeu. Știa Isaac? De data aceasta spune celui mai mare, vreau să te binecuvântez. Ce contează că Dumnezeu a zis altfel? Ce contează că Dumnezeu l-a anunțat că va fi altfel? Aici nu e vorba de ceea ce vrea Dumnezeu, aici e vorba de ceea ce vrea Isaac. Isaac nesocotește porunca lui Dumnezeu, pentru că în familia lui este Dumnezeu, el. Am auzit vorbe de acestea la femei, dar am auzit vorbe ca acestea și la bărbați care își băteau copiii, tați care își băteau copiii și am auzit părinte spunând așa copilului lui, bă, eu te-am făcut, eu te omor. Ce nebunie! Să nu trebuiască judecată și pedepsit o astfel de atitudine, bineînțeles că trebuie. Al treilea lucru pe care îl spunem despre bărbatul acesta, Isaac, este că în familia lui, ca tată și ca soț, a fost un om al simțurilor, nu al credinței. Tot ceea ce face Isaac este la nivelul pântecelui și a firii pământești, la nivelul naturalului. El trebuia să transmită voia lui Dumnezeu supranatural, inspirată de Dumnezeu, venită din veșnicie, pentru vremelnicia aceasta. Trebuia să fie conectat cu supranatural. Dar el are nevoie de lucruri care sunt în domeniul natural. Trăiește în firea pământească, cu alte cuvinte. Iată să le luăm pe rând. Fă-mi o mâncare care să-mi placă. Versetul 4, versetul 9, versetul 20. Dar ce are așa de mare importanță să-i placă lui? Dacă îmi place mie, îi place și lui Dumnezeu. Brăznicie. Fă-mi să-mi placă, Domnule, să-mi placă mie. Dacă îmi place mie, o să-ți dau o binecuvântare. Wow. Fă-mi mie să-mi ceva care să-mi placă mie, să gust eu bine. Fă-mi mâncare așa cum îmi place mie. Săracul băiat intră în jocul acesta lui tata lui. Acolo, să știți, nu este 25 paranteze. Al doilea se bazează pe pipăit. Știți treaba, nu? Cu băiatul, vin un coț, te pipăi. Unde-i Dumnezeu în toată chestia asta? N-avea vedere, nu putea să se descurce. Un om pocăit ar fi spus, Doamne Dumnezeul meu, ce vrei să spun copilului meu? Doamne Dumnezeul meu, în slăbiciunea mea, te-ai îndurat de mine toată viața mea, mi-ai dat copiii aceștia, spune-mi ce vrei, nu vreau să mor fără să fac ultima ta lucrare. Doamne Dumnezeul meu, spune-mi ce vrei să transmit copiilor mei. Mă pun la dispoziția ta, Doamne, dă-mi Duhul tău, Doamne, ca să dau... binecuvântarea ta copiilor, că eu n-am binecuvântare, Doamne. Eu mor și mă mănâncă viermii. Numai Tu trăiești veșnic, Doamne. Ai milă de copiii mei. Mă pun la dispoziția Ta. Dă binecuvântarea Ta. Un om credincios. Okay. Dar el spune, bă, Tu ești vină cu aceste pipăi. Unde-i Dumnezeu în toate chestia? Unde-i Dumnezeu în toate chestia? Nu se bazează pe Dumnezeu. Se bazează pe pipăi. Se bazează pe auzice. Ia mai zi odată. La pipăie bine și până zice, pielea și hainele sunt ale lui Esau, dar vocea este a lui Iacov. Într-un cuvânt, frații și surori, Isaac acesta este un credincios în declin, călăuzit de natural în loc de supranatural. Uitați-vă la el și plângeți în omul acesta decăderea noastră, pentru că de multe ori noi trăim în natural, nu în supranatural, în firea pământească, în loc să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și toate le căutăm să le facem în familia noastră, după cum ne place nouă, după cum credem noi că e bine, la orarul hotărât de noi și în felul în care vrem noi. Rugăciune, post, voia lui Dumnezeu. E, lasă! Dumnezeu dă, dar nu bagă și în traistă. Trebuie noi să facem. Săracul Isaac și săracii Isaac care gândesc așa ca omul acesta. A doua jumătate este, bineînțeles, soția. Și acum vă rog frumos toți bărbații să nu mă asculte, dar să mă asculte surorii. Ascultați-mă cu atenție. Și nu faceți greșelile care le-a făcut femeia aceasta. Vi se pare familiar? E specialistă la tras cu urechea. Specialistă la tras cu urechea. Domnule, e cu ochii pe bărbatul lui și îl suspectează. Vi se pare familiar? Și când el îi spune, el parcă nu-l crede. Zice, mai spune odată. Și când îi mai spune odată, se duce și mai întreabă pe un altul. Chiar așa este? O continuă neîncredere din partea femeii în bărbatul ei. Și asta este Rebeca. La urma urmelor, ea știa să se descurce, ea făcea toate în gospodăria, el este un băbălău, el este un puturos, este un așa. Ea, casa asta ar putrezi dacă n-ar fi ea. Și ea este cea care îl face toate și ăla vorbește. Ia să fiu cu ochii pe el, că ăsta face prostit. Cine știe în ce problemă ne bagă ăsta? Trage cu urechea, trage cu urechea. Nu-și cinstește soțul, își spionează soțul și își supraveghează soțul. Încrederea ei nu este în Dumnezeu. Este o femeie care și-a luat viața în mâinile ei și trebuie să îndrepte greșelile soțului. Unde-i Dumnezeu? Dumnezeu e în cerul lui ocupat cu planetele. În casa asta eu trebuie să repar toate greșelile lui bărbatului. Sună familiar, surorilor? Sună familiar? Trage cu urechea. Al doilea lucru este că nu numai că nu-l cinstește pe soțul ei, dar complotează împotriva soțului ei. Câtă diferență între femeia aceasta și Sara? Mă veți întreba care, la ce te referi, Daniel? Sara l-a ascultat pe Avram și îl numea Domnul meu. Femeia aceasta trage cu urechea și aude planul care îl are și femeia aceasta zice, trebuie să-l ajut pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a promis mie că cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare. Cum o să-i dea el binecuvântarea lui Esau când Iacov al meu trebuie să ia binecuvântarea? Băiatul mamei, vino încoace că tu ești alesul lui Dumnezeu și al meu. Uite, taică tu ce vrea să facă. Haide să facem repede ceva, să nu cumva să dea binecuvântarea lui. Unde-i Dumnezeu în toate astea? Nu există. Sunt oameni credincioși. În teorie, dar în practică se comportă ca niște atei. Vine un coace și copilul zice, mamă, ce să fac, asta e situația, asta este. Nu, las că mă gândesc eu. Și mintea ei, care a dat de băut la cămilele alea, mintea ei lucrează în continuare. Zice, ce îl păcălesc eu pe bărbatul? Ce, e boșoroc, las că facem noi ceva. Nu vede bine, nu... Uite ce facem. Îți iau niște de-asta blănițe de miel, le pun pe aici, le punem pe aici. Ia să văd, ia să te pupă, mama. Ia hainele, lua salandul și complotează împotriva soțului ei. O nevastă care a fost dată ca ajutor de Dumnezeu pentru bărbatul ei. Și nevasta asta îl sabotează pe soțul ei și face planuri împotriva soțului ei. Îl disprețuiește pe soțul ei, îl contrazice pe soțul ei, îl sabotează și caută să facă ceva împotriva lui. Doamne, cum ajungem oare în familiile noastre la așa ceva? Vă spun cum. Pentru că femeile nu au încredere în Dumnezeu. Sara a zis, și când Avram a zis, spune că ești soră mea. Sara a zis, bine, Domnul meu. Dumnezeu mi te-a dat, Dumnezeu va rezolva problema aceasta și Dumnezeu a intervenit supranatural și știți ce s-a întâmplat. Rebeca, în ceasul acesta de slăbiciune, deși avusese cealaltă experiență cu Dumnezeu când a repetat povestea cu Sara și Avram, zice, nu știu ce face Dumnezeu, dar ăsta îi dă binecuvântarea lui Esau. Trebuie să-l ajut pe Dumnezeu. A complotat împotriva soțului. Doamne, ferește soțiile noastre să facă așa ceva, pentru că groaznică este pedeapsa. O să o vedeți imediat. O să o vedeți imediat. s-a bazat pe șmecherii, nu pe credință. Așa de frumos spune în text, Isaac îi spune lui Esau, du-te, fă o mâncare așa cum îmi place mie. Și Rebecca zice, cine știe să-i facă mai bine o mâncare așa cum îi place lui decât eu? Las că îi fac o mâncare cum îi place lui. Mai iute așa un pic, mai pun și cimbru un pic. Lasă, o fac eu cum îi place lui. Știu eu cum îi place lui. S-a bazat pe șmecherii, nu pe credință. Eu fac cum îi place lui. Te îmbrac cu blăniță de miel, de ied, băiatul mamii. Las că face mama. Da, mama, las că fac eu. Îi spui așa și așa, am găsit vânatul. Și dacă va zice ceva, spune, Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos în cale. Dezbracă-te repede și ia hainele lui fratit. Femeie care se gândise la toate, Domnul. Asta era bună de haliu. Fii să le aranjeze pe toate. Dați-mi voie să vă spun, surorilor, nimeni nu poate păcăli mai ușor un soț ca... Și toți frații spun, amin, amin. O, nimeni nu ne cunoaște gusturile și slăbiciunile și punctele de orbire ca soția noastră. Dacă te poate cineva arde, acolo unde te arde cel mai tare, nimeni nu te arde ca femeia. Nimeni. Cât e de adevărat lucrul acesta? Am văzut probleme aduse de Isaac, probleme aduse de familie. Haideți să vedem problemele lor de cuplu. Ce i-a adus în criza aceasta? Ce i-a adus în criza aceasta? Primul lucru este lipsa de comunicare. Este cea mai mare tragedie din care se nasc apoi toate celelalte. Eu nu știu de unde începe, dar când tinerii se căsătoresc în perioada logodnei, să te ferească Dumnezeu ca el să fie într-o localitate și în altă localitate. Domnule, toată ziua stau la telefon. Să te ferească Dumnezeu, ea să fie în România și el să fie în America. Toată ziua. Ăștia nu interesează cât costă. Bă, tu știi cât costă telefonul? Nu-l interesează. Să vorbească cu ea. Te căsătoresc, trece un timp și apare lipsa de comunicare. Cum o fi ajuns Isaac să se gândească la un eveniment așa de major? Sarea binecuvântării, fără să-i spună lui nevastă. Aia trebuie să tragă cu urechea. El vorbește cu băiatul lui lucruri care nu le vorbește cu soția lui. Unde-i nebunia asta? De unde a apărut? În seara dinainte, când s-a dus la culcare, ei n-au vorbit. Isaac nu i-a spus, fă! Dar măcar să-i spună. Uite ce vreau să fac. Eram în România și cea mai tristă situație pe care o cunosc eu de viață de familie este cu doi oameni care după vreo 28 de ani de căsătorie, poate chiar puțin mai mult, trăiau în același apartament, dar ca doi străini. Există familii care sunt divorțate în practică, chiar dacă teoretic și legal mai au dreptul să stea împreună. Și stau străini în același apartament. De obicei, fiecare are patul lui. Și observ în străinarea aceasta chiar la unii dintre dumneavoastră care m-a ascultat în seara aceasta aici. El are accountul lui la bancă și are accountul ei. Nu știu când au hotărât asta, în perioada logodnei. Acestea sunt probleme de cuplu, de viață de familie, de relații. Fratele meu și sora mea, spune soțului și soției tale tot ce-ți trece prin cap și prin inimă. E binecuvântarea lui Dumnezeu ca El să fie corectarea ta, să amplifice când ai dreptate și să te contrazică când n-ai dreptate. Omul pe care Dumnezeu ți l-a dat alături este darul lui Dumnezeu pentru tine. Spune-i tot ce-ți trece prin cap și lasă-l pe el să fie sfetnicul tău cel mai bun. Lasă-o pe ea să fie sfetnicul tău cel mai bun. Nu-ți ascunde tainele de cea care este în brațele tale. Pentru că te lipsești de o binecuvântare de la Dumnezeu și ajungi în situații de acestea de caricatură, lipsă de comunicare. Cel mai important eveniment din viața copiilor cui? Oare Isaac a uitat că copiii aceștia erau și copiii lui Rebeca? Cum adică el vrea să facă cu copiii lui? Nu sunt și copiii ei? De aici șoaptele pe care le aud la dumneavoastră și le-am auzit și în familia mamei mele. Nu mi-au plăcut nici atunci și am putut. Eu n-am ținut un secret în viața mea. Să nu-mi spune secrete, by the way. Le spun de la ambon. Mămica spunea când tata era plecat cu misiunea lui și mama făcea șmecherii, cumpăra cu tare, cu tare. Noi nu aveam prea mulți bani, dar mama făcea tot timpul aranjamente ca Rebeca. Așa îi spunea sora Maria Gavriș, vecina noastră de cartier, spunea, Rebecuța, Rebecuța, uite pe la ea. Spunea, Daniel, mergem față cu tare, dar să nu știe taică. Nu știe taică. Cum? Isaac face lucruri cu Esau de parcă Esau nu mai e al lui Rebeca. Și Rebeca face lucruri cu Iacov de parcă Iacov nu mai este al lui Isaac. Mare greșel, fraților. Doamne ferește-ne să nu repetăm greșelile lor, pentru că ne arde și ne ustură. Fraților, o să vedeți ce au pățit ăștia. Oamenii aceștia nu se mai sfătuiesc. Și nu se mai sfătuiesc pentru că au o problemă și mai adâncă. Au favoriți între copii. Unul este al lui mama și unul este al lui tata. Astăzi la școala duminicală vorbeam noi și una dintre familii a zis, depinde cu cine suntem mai aspru, pentru că ea este al lui și el este al meu. Și astea sunt lucruri nevinovate la nivelul nostru și în realitatea pe care eu știu. Ăștia însă ajunseseră foarte departe. Pentru Rebeca, Iacov era copilul mamii pentru că se ținea de fusta ei și stătea pe la bucătărie și stătea pe în casă. Și pentru Esau, care era mai blând, așa mai blândoc, Esau era cel care era războinic și era ceea ce el n-a reușit să fie și era pasiunea lui. Era băiatul tatei, ăsta era băiatul mamei. Favoritism. Fraților, sămânță de scandal. Dacă vreți să vă nenorociți copiii, faceți favoritism în familie. Spuneți-mi mie din ce știți din toată istoria asta, s-a înțeles vreodată Esau cu Iacov, urmașii lui Esau cu urmașii lui Iacov? Niciodată. Niciodată. Va veni un profet pe care dumneavoastră îl cunoașteți, care va trâmbița nimicirea lui Edom, Edom care este urmașul lui Esau. Și cea mai mare vină a lui Edom, Dumnezeu o spune, când vrășmașul a tăbărit asupra fratelui tău Iacov, Edom care era în partea unde pământul acela roșu, în Petra, zice, și fratele tău a venit la tine să găsească adăpost să se ascundă, tu i-ai luat și i-ai dat la dușmanii. Pentru aceasta te nimicesc. Cu desăvârșire. Și nu mai există Edom pe fața pământului. Profetul acela a zis, Dumnezeu vă șterge din istorie. Pentru că cu frate tu ai făcut asta. Dar totul a început din nebunia unor părinți. Din nebunia unor părinți care au făcut favoritism. Și i-au învățat pe unul că ăla lantul este dușmanul. Ăla lantul e rivalul. Tu trebuie să fii bine, ăla rău. Dacă el e bine, tu ești rău. Ai grijă ce faci. Vino să plănuim. Lasă așa. Nu știe el. Lasă că știm noi. Poți așa. Doamne, ferește-ne de nebunia aceasta. Cineva spunea că mama este singura entitate din lumea aceasta care poate să-și împartă dragostea la 9, la 10, la 12, la 16 copii și să-i o dea fiecăruia întreagă. E o minune dumnezeiască. Să ai 9 copii, să împarți dragostea la 9 și fiecăruia să-i o dai toată. Nu se poate explica matematic. Să n-ai preferit. Întrebam pe un frate care are mai mulți copii, pe care îl iubesc cel mai mult. Și a zis, Daniel, nu mă întreba. Pe toți îi iubesc. Pe toți îi iubesc. N-am favorit. Câteodată pe ăla care e mai rău, îl iubesc mai mult. nu face ce au făcut părinții aceștia. A treia problemă de familie, și aceasta cred că este o problemă cu care ne lovim mai mulți dintre noi, este lipsa de unitate în rugăciune. Esau, vino aici, fă-mă mâncare, vreau să te binecuvintez. O hotărâre care a pornit din mintea lui și din inima lui. Nu știu cât mai trăiesc, vreau să o fac. Frații mei, familia care se roagă împreună, stă împreună. Dacă noaptea dinaintea zilei acesteia, Isaac i-ar fi spus lui Rebecca, hai să ne rugăm așa cum ne rugăm în fiecare seară. În rugăciune Isaac ar fi spus, Doamne, mâine e o zi mare. Mâine aș vrea să dau binecuvântarea copilului meu. Ea ar fi auzit. S-ar fi rugat și ea. Familiile care se roagă împreună, stau împreună. Am observat că sunt lucruri pe care noi unul altuia, soț-soție, nu ni le spunem. Mai ales când avem probleme, suntem certați. E așa de greu să recunoști partea ta de vină. Și rămâi într-un impas așa. Niciunul nu dă mat pe celălalt, dar rămâne într-un șah etern, sau cum îi zice la ala. Nu? Și atunci când niciunul nu recunoaște, cel mai înțelept lucru este să spui, hai să ne rugăm. Pentru că atunci când merge înaintea lui Dumnezeu, eu lui Dana nu recunosc, Domnule. Cum să recunosc eu ca bărbat că ea are dreptate? Eu dacă recunosc, îmi pierd prestigiul. Mă mai respectă. Eu întotdeauna trebuie să am dreptate. Dacă merg înaintea lui Dumnezeu și mă rog, stau în genunchi alături de ea, îi spun, Doamne, Tu știi că am greșit. Și aude vorbe pe care eu ei nu îi le spun, din mândria mea, din orgoliu meu, nu îi le spun. Dar înaintea lui Dumnezeu nu pot să mă prefac. Înaintea lui Dumnezeu nu pot să fiu altfel, cu mască. Și spun, Doamne, ai milă de noi. Eu am greșit și am partea mea de greșeală. Dacă oamenii aceștia s-ar fi rugat împreună, dar probabil că de zile, de săptămână, de luni, poate de ani, de zile, nu s-au mai rugat. Fiecare avea lumea lui, fiecare avea camera lui în cort, fiecare avea copilul lui, fiecare avea planurile lui. N-aveau altarul rugăciunii și asta i-a dus la ruină. O casă divizată nu va avea binecuvântare. Ce s-a întâmplat, frate Daniel, de ești așa de sigur că ăsta este un caz în care Dumnezeu își judecă și își disciplinează copiii? Păi știu ce s-a întâmplat. Din cauza greșelilor lor a venit judecata lui Dumnezeu și a venit pedepsele. Așa vine. Cine seamănă vânt, va secera furtună. Conflictul dintre părinți va duce la un conflict amplificat apoi între copii. Vă aduceți aminte, și nu am citit tot textul, pentru că dumneavoastră îl știți. E cât de caragioasă e toată întâmplarea. Isaac zice, vreau să te binecuvintez, adu-mă mâncare să mă simt bine, să te dau o binecuvântare bună. Vine ăla și o fură. Vine ăla lantul cu vânatul și cu mâncarea și zice, tată, ți-am adus. Cine ești tu? Eu sunt Esau. Păi ăla de înainte, ăla cine a fost? Și Esau pricepe că ăla lantul a fost fratisul care i-a furat. Și ăla mic se duce la taică-su și spune, tată, tată, altă binecuvântare n-ai? De parcă binecuvântările astea erau una în buzunarul stâng și unul? Cine dădea binecuvântare? Tată, tată, ai zis că îmi dai, de ce nu îmi dai? Caută mai vezi, poate mai ai alta. Logica părintelui intră în viața copilului și copilul spune, tata a hotărât lucrul acesta, tată, dă-mi alta, dă-mi alta, dă-mi alta. Pentru că tu hotărăște lucrurile astea, așa m-ai învățat. Și copilul zice, ce am să fac ca tine și eu am să hotărăsc. Și taică-su îi spune, cel mai mic va stăpâni asupra celui mai mare, dar când te vei revolta, vei scutura jugul. Și sau zice, a, e bine, e bine. Înseamnă că am o șansă, ăla mi-a furat-o, dar cum mă revolt, îl omor și rămân eu. Și abia aștepta să moară babacu. Abia aștepta să moară, zice, zilele de jale pentru tatăl meu sunt aproape. Trec asta și atunci mă duc la Iacob, piah! Rămân eu cu binecuvântarea. Atitudinea părinților s-a transformat la copii. Ne rezolvăm singuri problemele. Ne rezolvăm singuri problemele. Și conflictul dintre băiat și băiat ajunge un conflict imens, care durează generații, durează sute de ani și se termină așa cum v-am spus. Ce a câștigat Esau că și-a iubit așa de mult copilul? Fraților, există o dragoste a părinților care poate nenoroci copiii. Nu iubiți copiii mai mult decât îi iubește Dumnezeu. Amin? Nu iubiți copiii mai mult decât iubește Dumnezeu. Amin? Iacov este un om care se luptă și cu Dumnezeu când e vorba de Esau, pentru că el îl iubește. Ce contează că Dumnezeu a zis că va fi invers? Și cu Dumnezeu mă lupt. Nu iubiți copiii mai mult decât iubește Dumnezeu. Adevărat că Dumnezeu a zis că tu vei sluji lui ăla mai mic, dar nu, eu te iubesc prea mult să te las în situația aceasta. Du-te, fă-mă mâncare, pentru că vreau eu să te binecuvântez. Nu iubiți copiii mai mult decât iubește Dumnezeu. Lăsați cum a hotărât Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe de ce a hotărât așa. Și intervenția lui Isaac în viața lui Esau l-a nenorocit. Primul lucru care îl face Esau, se duce și ia neveste din ce fete? În cananite. Cum vreau să știți textul, nu știu dacă e cazul să-l mai citesc eu, timpul meu s-a cam dus. Și a luat neveste care știa precis că nu o să placă tatălui său. Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării pe care îl binecuvântase tatăl său și Esau zicea în inima lui, zilele de bocet pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu Iacov. Și au spus Rebecii cuvintele lui Esau, fiul cel mai mare. I-a trimis atunci de a chema pe Iacov. Aceeași luptă până la capăt. Femeia asta nu învață nimic. Fiul ei cel mai tânăr și a zis, iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune pe tine, omorându-te. Acum, fiule, ascultă sfatul meu, scoală-te, fugi la fratele meu Laban în Haran. E una să fii trimis în Haran de călăuzirea lui Dumnezeu și alta este să te trimeată mama ta. Și rămâi la el câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău, până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi? Rebeca a zis lui Isaac, teatru, ca să-l scape pe Iacov, să-l trimeată bărbasul la Laban. M-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acesteia, la ce mai este bună viața? Esau a luat o rază. În toată chestiunea asta vreau să vă spun că Esau este victima. Eu nu știu ce plan ar fi avut Dumnezeu în providența lui cu Esau și de ce a rânduit ca în pântecele mamei să fie așa și nu altă. Dar știu că Dumnezeu a avut un plan bun și dacă te încadrezi în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu are grijă de tine. Dar taicăsul a intervenit, l-a învățat că nu contează ce zice Dumnezeu, ne descurcăm noi. Ăla i-a furat binecuvântarea și Esau a zis, Dumnezeu nu-i pentru mine? Ok. Mama nu-i pentru mine? Ok. Frate meu nu-i pentru mine? Ok. Nu fac nici eu ce vă place vouă. Iau fete care nu vă plac vouă și iau fete care nu-i plac lui Dumnezeu. Nu vă place de mine? Nici mie nu-mi place de voi. Și Esau o ia razna. Părinții au mâncat aguridă și copiilor și s-au strepezit din... A ieșit mai bine, Rebeca? Judecata lui Dumnezeu. Mama dragă, sufletul lui mama, Rebeca, sufletul lui mama, frate tu vrea să te omoare. Frate tu vrea să... Vină încoace să te trimeată mama până la Laban și pe urmă îți trimite un e-mail. Când se termină aici, eu sunt pe fază și te trimit înapoi. Că ăștia vor să te omoare. Și nu taică tu nu o să-i pase. Eu trebuie să mă îngrijesc, că taică tu nu se gândește la asta. Hai te trimit eu și pe urmă îți dau de veste să vin apoi și să nu te piardă mama. De câte ori l-a mai văzut Rebeca pe cel pe care l-a trimis de acasă? Niciodată. Să nu-mi spuneți mie că Dumnezeu nu judecă și nu pedepsește. Nu l-a mai văzut niciodată. A murit plângând de dorul lui. L-a trimis pentru un timp să vină înapoi în 2-3 luni. Numai că șmecherul ăla, când s-a ajuns acolo, a găsit, a pus ochii pe o fată și Laban i-a zis, Băiete, dacă vrei, asta e prea frumoasă să ți-o dau ieftin. Lucrezi pentru mine cât? 7 ani. A lucrat 7 ani și a zis, nu nimic, vine după 7 ani. Și Dumnezeu i-a zis lui Rebeca, nu, ți-ai făcut un idol din copilul tău și trebuie să te despar de idolul acesta. Și la 7 ani, Laban în noaptea nunții îl îmbată bine pe Iacov și i-o dă pe Ialan, pe Lea. Și Iacov dimineața zice, mi-ai făcut cus, socrule. Și el a zice, mai lucrezi 7 ani. Și l-a trimis Rebeca numai pentru un pic. Nu l-a mai văzut înapoi. Să nu-mi spuneți mie că nu există o judecată a lui Dumnezeu și o pedeapsă a lui Dumnezeu, fie prin boală, fie prin pierderea bucuriei, fie prin răpirea celui care ți este drag, fie prin moarte, fie printr-o amendă, printr-o pierdere materială. Uitați-vă în viața dumneavoastră. Dacă Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu vă pedepsește. Pentru că Dumnezeu nu se bucură când ne pedepsește, dar nu se bucură când ne vede deformați în caracter și ne pedepsește până când ne îndreptăm. Pe El îl preocupă nu confortul nostru, ci caracterul nostru. Și Isaac va sfârși în durere cu un copil care a luat fetele din țară și s-a pierdut pentru linia mesianică, iar Rebeca va termina ca o mamă care se tot uită în zare. Să nu-mi spuneți mie că nu există o pedeapsă. Doamne, dacă am avea înțelepciune ca din experiențele lor să învățăm, să nu le repetăm, să rămânem în harul Tău. Expresia de la sfârșit este expresia cu care aș vrea să vă las. Iată doi oameni care nu l-au așteptat pe Dumnezeu să rânduiască Dumnezeu și binecuvântarea și căsătoria și toate celelalte. Doi oameni care s-au băgat în planul lui Dumnezeu cu mintea lor, cu planurile lor, cu neascultările lor. Sfârșitul lor este în cuvintele acestei femei care spune, m-am scârbit de viață. Și totul începuse așa de frumos, se termină așa de urât. Nu din vina lui Dumnezeu, ci din vina lor și din vina noastră. Doamne, dă-ne ascultarea care duce la binecuvântare. Amin? Mai dulce din an în an. Bogată, adâncă este a lui iubire, mai dulce din an în an. Nu să ajungem să ne scârbim de viață, ci să-L vedem pe Dumnezeu cum ne binecuvintează, cum are grijă de noi, de familia noastră. Ne ajută să ne bucurăm unul de celălalt, ne ajută să ne bucurăm de copiii noștri, cum spune Psalmul 37-38, ca în jurul mesei stau așa, ca soția mea este ca o viță cu struguri, copiii mei sunt ca niște săgeți. Familia după inima Domnului. Doamne, dă-ne astfel de familie fiecăruia dintre noi. Amin?